Assalomu alaykum, hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Butun dunyoga mashhur bo'lgan insonlardan biri Avraham Linkoln shunday degan edi: "Shaxsan men ishonaman, muqaddas kalom Xudo tomonidan insonlar uchun berilgan eng yaxshi sovg'aligiga. Butun dunyoning qutqaruvchisi tomonidan insonlar uchun barcha yaxshiliklar shu kalom orqali insonlarga taqdim etilgan. Shaxsan Xudovandning o'zi insonlarga eng yaxshi fikrlarni berish uchun inson qiyofasiga kirgan edi. Biz uni hozirgacha tirik Xudovand deb aytamiz. Rabbimiz Iso Masih va Xudovand bir tandir. Iso Masihning o'zi inson qiyofasidagi Xudovand edi. Rabbimiz Iso Masihning yer yuziga tashrifi butun insoniyat tarixida eng buyuk voqealardan biri bo'ldi. Agar Eski Ahd kitobini varaqlab o'qib ko'rsak, Xudovandning o'zi shu voqeani amalga oshishi uchun barcha tayyorgarliklarni amalga oshirdi. Eski Ahd kitobi Rabbimizning tashrifi uchun barcha sharoitlarni tayyorlab qo'yganini ko'rishimiz mumkin. Yangi Ahd kitobi esa ushbu voqealarni qanday amalga oshganligi to'g'risida to'liq aytib o'tadi. Rabbimiz Iso Masih ham oddiy insonlar hayoti davomida qanday yashasalar, xuddi shunday hayot kechirdi. Uning hayoti oddiy insonlardan shunisi bilan farq qilardiki, u hech qachon gunoh va gunohga boshlovchi ishlarni qilmagan. Agar Rabbimiz Iso Masihni yer yuziga tashrifidan keyingi hayotini insonlarga o'xshatadigan bo'lsak, u yer yuzidagi eng mehribon, hamma uchun birdek g'amxo'rlik qiladigan, hammani birdek sevadigan, sabr toqatli insonlardan biri edi. U insonlarni shunchalik sevardiki, shuning uchun ham biz yashab turgan gunohga to'la yerga kelish uchun rozi bo'ldi. Rabbimiz Iso doimo oddiy insonlarning hayotidagi bo'lib turgan eng asosiy qiyinchiliklar va muammolarni ham o'z tanasida his qila olardi. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masih o'z o'limidan so'ng qayta tirildi va samoda. Shuning uchun ham hozirgi har bir masihiy insonning qiyinchiliklariga befarq qarolmaydi. U hozir ham biz uchun g'amxo'rlik qilishda davom etmoqda. U insonlardagi gunohlarni kechirishni xush ko'radi. U bugungi kunda gunohkor insonlarga kechirim berishni, siz bilan menga esa yordam berishni juda istaydi. Azizlar, shuning bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Aziz birodarlar, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qilinglar. Xayr, omon bo'ling.